деталях Радіо Свобода. Основна тема дня. 93% територіальних виборчих комісій будуть працювати без уділу представників опозиції. На гэта звертає увагу кампанія «Право вибору». Марина Адамович не бачить сигналу того, що політв'язні Статкевича можуть хутко визволити. Так яна реагує на учорашнє слово Олександра Лукашенки, що гэта може вирішити тільки ён. Колегія Гарадзенскага обласного суду признала, що адмяняць превентивний нагляд за былым палітв'язням Миколаем Алтуховичам ще не треба. Удзел у баявых дзеяннях на тэрыторыі Украіны не падстава для надання беларусам украінскага грамадзянства. Пра гэта сказаў Свабодзе прэс-сакратар міграцыйнай службы Украіны Сергей Гунько. Слухайте Радіо Свабода. У новой передаче «Интервью тыдня» старшиня партии БНФ Алексей Янукевич откажет на питание, чому он закликает демократичных кандидатов не сдиматься с выборов и идти до конца. А так само потлумачить, у чем, на ягоную думку, прихильники бойкоту не мают рации. Веде передачу Виталь Цыганков.
Лидер партии БНФ Алексей Янукевич опубликовал артикул «Не сдымайтесь», где ускосно отказал на заклик журналистки Ирины Халип до демократичных кандидатов сняться с этих президентских выборов. Сегодня Алексей Янукевич, гость нашей студии. Добрый день.
Добрый день.
Алексей, зараз такие великие дискуссии демократичной супольности на конт удела выборов, и вельми часто ты, кто вырашил брать удел в этих выборах, подвергаются, скажем, вельми горячей, жорсткой, вострой критице. Чому вы лишний раз вырашили зацепить эту тему, что называется, вас за язык никто не тянул, а вы так вот смело взяли на себе эту функцию лишний раз оправдать, обгрунтовать необходимость удела, подставить, что называется, черговый раз?
Я просто побачил, что дискуссия переходит на новый уровень, критика переходит на новый уровень. Это уже стало высшим уровень просто Facebook, где нет никаких спрешек в интернете на форумах. Про это начали писать независимые медии, достаточно серьезные особы стали выказываться закликами сдиматься, причем достаточно жесткими обвинувачениями в дочинении до тех, кто удельничает в выборах. И я решил, что... Уже нарешті прийшов ось той час, коли треба поспробувати вернути гэту всю дискусію з тих гістериків, з той тональності емоційної, в якої вона перебуває, у речіша розумних аргументів, у речіша логіки, і з гэтага пункту гледзіша менавіта показати, що нема абсолютно ніякої розумної підстави байкотувати або ухилятися від уділу виборів.
Давайте тоді ще раз менавіта. Зараз спробуємо, от менавіта холодно, представьте ваши аргументы за удел.
Ну, перед усім хотелось б сказати, що усі ті перестероги і, так би мовити, погрози, які гучать з боку удільного бойкоту, що удел опозиції може потягнути за собою жахливі наступства, вони нереалістичні. Насамреч, незалежно від того, будуть демократичні кандидати або їх не буде, і білоруське громадство, і міжнародна супольність буде приймати своє рішення відносно того, чи признавати ці вибори і чи признавати цю владу. Но насамреч, об'єктивно, коли ми поглядим, то тільки під час виборів відкривається ось гэтае вакно додаткових, достатково великих магчымасцяў для демократичної опозиції працаваць менавіта так, як гэта павінна быць. То бок мець доступ до людзей, быць бачным на вуліцах і дасягнуць тых людзей, якія не чытаюць апазіцыйныя форумы.
І вот, напэўна, якраз вялікая дискусія ідзе на конт вузкасці і шырыні гэтага вакна. Адны кажуць, што яно ёсць, другі кажуць, што гэта ілюзія, што ніякіх дадатковых магчымасцяў не з'яўляецца.
Не, насамрэч, дадатковыя магчымасці ёсць. І гэта вельмі добра бачна зараз, калі праехаць па цэнтральным праспекце таго ж Менску ці іншых абласных гарадоў. Калі ёсць на вуліцах бел-червоно-белые стяги. Коли человек абсолютно звычайный, простый, який едет в транспорте, який идет по своих справах, может просто прийти и натыкнуться на представника оппозиции, представника демократичных сил, альбо навод на потенциального кандидата в президента, доведаться про то, что апазіцыя яшчэ жывая, пабачыць гэта на ўласныя вочы, паслухаць, што ж гэтая апазіцыя кажа, пачуць, задаць свае пытанні і падумаць, зрэшты, аб тым, а можа быць, сапраўды апазіцыя кажа слушныя рэчы і варта мне падтрымліваць гэтых людзей.
Але апаненты скажуць, што ўсё гэта, ну, мякка кажучы, праграма мінімум, а рэальнай праграмы максімум сур'ёзнай, перамагчы на гэтых выбараў няма.
Все пагаджаюцца, і мы згодныя, тыя, хто ўдзельнічаюць, што выбараў у Беларусі няма, як механізму змены ўладу. Таму і перамагчы на іх абсалютна немагчыма. І гэта таксама такая лагічная памылка, якую робяць шмат хто з прыхільнікаў байкоту, калі кажуць, ну вось апазіцыя наступае на тыя ж самыя граблі, калі ўдзельнічае ў выбарах, таму што перамагчы ў іх немагчыма. Але дзеля таго, каб адбылася змена, сапраўдная змена, змена ўлады, той сістэмы палітычнай, якая сёння ў Беларусі пабудаваная, трэба, каб памянялася грамадства. І вось той шанец змяняць грамадства, ён з'яўляецца, так, ён кароткатэрміновы, гэта месяц, два месяцы, два з паловай месяцы, але ён з'яўляецца менавіта падчас выбарчай агітацыі. І хочам мы ці не хочам, гэтую працу давядзецца рабіць. Калі мы яе не зробім зараз, то яе давядзецца рабіць некалі пазней і можа не хапіць часу, таму што...
Тады давайте шэй пра іншую тэму. Працяг вот этого вашого закліка не здымацца, ён все-таки абсалютны да канца выбарчай кампаніі, ці магчыма, сыходзячы з вашай логікі, прайсці все гэтыя этапы менавіта кантактаў з людзьмі, месяц вось збору подпісу, потым месяц агітацыі, але, можа быць, калі выбараў няма і вынікі загадзя прадызначаныя, потым зняцца перад самым днём галасавання, там незадоўга да дня галасавання. Лічыце вы такі варыянт неабходным?
Не, я лічу такі варыянт таксама памылковым. Я лічу, што ісці трэба да канца, не таму, што мы спадзяемся, што лідзі Ярмошына абвесціць нейкія нечаканыя вынікі. Зараз можна сказаць, каго яна абвесціць пераможцам, і можна спрабаваць прадказаць вынік. Але, па-першае, на этапе падліку галасоў, калі няма апазіцыйных кандыдатаў, уладзе не трэба рабіць ніякіх маніпуляцый. І менавіта па тым, як будзе адбывацца падлік галасоў, і Захад, і беларускае грамадства будуць ацэньваць, ці былі парушэнні сапраўды працэдурныя, ці не былі. Найбольшыя яны менавіта падчас падліку галасоў. А калі там апазіцыі няма, то няма патрэбы рабіць гэтыя маніпуляцыі і парушэнні. То бок я не хачу сказаць, што мы правакуем уладу на парушэнні, але калі яна не хоча гуляць шчыра, сумленна, а яна не хоча так гуляць, яна вымушаная будзе гэта паказаць, менавіта падчас падліку галасоў. Гэта першае. Другі момант, шмат хто з людзей, якія будуць галасаваць за апазіцыйных кандыдатаў, яны яшчэ не ведаюць альбо не перакананы ў тым, што галасы ў Беларусі не лічаць. І калі яны прагаласавалі, калі іхныя знаёмыя прагаласавалі, а пазля было абвешчана, што кандыдат набраў 1,5%, то гэта можа таксама іх падштурхнуць задумацца, а ці сапраўды у нас выбары рэальныя.
Пытанне Віталя Цыганкова у праграме «Інтэрв'ю тыдня» адказвае старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
На гэтых выбарах партыя БНФ падтрымала кандыдатуру Таціаны Караткевіч, але я бачу, што весь час і актыў партыі, і кіраўніцтва спрабуе даць ёй нейкія пажаданні, нейкія наказы, нейкія, не будзем гаварыць умовы, ну, але нейкія свае, скажам, пажаданні, як трэба весці кампанію, якія каштоўнасці трэба адстойваць на сённяшні момант. Што вам падабаецца, што вам не падабаецца ў гэтым кандыдаце, якога вы падтрымалі? Кампрамісны кандыдат, як разумею, для вас.
Ну, насамрэч, нельга ацэньваць таго ж кандыдата Таціану Караткевіч з пункту гледжання падабаецца, не падабаецца. Вось гэтая асоба, яна такая, якая яна ёсць. Калі мы кажам пра кампанію Таціаны Караткевіч, то так, сапраўды, мы лічым, што менавіта ідэйная частка, праграмная частка недастаткова грунтоўна прапрацаваная. І не на ўсе пытанні, якія ўзнікаюць у выбаршчыкаў, якія ўзнікаюць у прыхільнікаў демократичних організацій, у тим ліку тих людей, які підтримують партії БНФ, є ясні відкази. Нам здається, що Тетяна Короткевич може, і ми сподіваємося, що вона буде це робити, і ми бачимо, що вона робить це більше і більше, давати більш конкретні відкази, виявляти менавіто свою позицію. У нас нема сумніву у тим, що особиста позиція Тетяни Короткевич шмат у чим відповідає нашим поглядам.
І у вас є сумніву в тому, що позиція компанії «Говори правду» не зовсім відповідає позиції БНФ, да?
Ну, позиція «Говори правду» безумовно не зовсім відповідає позиції БНФ, тому що «Говори правду» по шмат яких питаннях, особливо агульнонаціональних, немає позицій. Це не політична партія, і вони свідомо тримаються у боку від того, як визначатися по некоторих питаннях. Але, ну, мені здається, що більш підтримки, справді, в громадстві Тетяна Короткевич може отримати, і я сподіваюся, що отримає, коли на ніякі питання вона буде відказувати не так, що це вирішать люди, чи це повинні бути повномоцтві не президента, а ніяких інших галін влади. Це все слушно, вона говорить. Але мені здається, що люди більш хочуть бачити її особу, і ми менавіто у гэтым накірунку імкнемся з ёй працаваць, каб яна больш выяўляла сябе як асобу падчас выбарчай кампаніі.
Ну, вось пачатку нашай размовы вы гаварылі пра нейкія патэнцыйныя, скажам, станоўчыя вынікі, матывы правядзення выбарчай кампаніі. Вось пра некаторыя з іх, я думаю, ўжо варта было б спытаць. Напрыклад, наколькі, ну, скажам, адбылася ажыўленне, актывізацыя актыву партыі БНФ. Ці ўсе, так, скажам, з жаданнем пайшлі на гэтыя выбары, ці ўсё-такі матывы, ну, скажам, пасіўнасці і такого скептыцызму пераважаюць?
Не, матывы скептыцызму не пераважаюць. Большасць удзельнічае ў кампаніі, хаця ёсць тыя, хто яшчэ не ўключыўся, гэта праўда. Людзям не проста ўключацца ў кампанію, але тое, што я бачу на ўласныя вочы, тое, што бачаць іншыя кіраўнікі партыі на нацыянальным, на рэгіянальных узроўнях, гэта тое, што тыя людзі, якія пачынаюць уключацца, яны імкліва вельмі хутка запальваюцца. І нехта прыходзіць на пікет, кажа, ну я пастаю гадзінку. І ўсё, чалавек, які пастаяў гэтую гадзінку ў пікеце, ён стаіць гэты дзень да ўпора, і з наступнага дня ён ужо выходзіць і стаіць з раніцы да вечару. Таму што вось гэтая рэальная праца, яна вельмі моцна чапляе людзей. І не толькі праца, але калі нашы актывісты, ну, любы чалавек, я сам асабіста, калі я размаўляю з людзьмі, і я бачу настолькі пазітыўную рэакцыю, а рэакцыя сапраўды пазітыўная.
Стаіце ў пікетах там?
Стаю, безумоўна, безумоўна. І калі я бачу вось гэтую пазітыўную рэакцыю, гэта мне надае вельмі шмат сіл. Тому що на сьогоднішній момент так склалося, що коли ми почитаємо інтернет, то найчастіше там гучать такі обвинувачені кпіни, що опозиція не могла, опозиція слабая, опозиція не тримається каштовностей, опозиція негативна, опозиція гамбіться. А таких настроїв нема у громадстві. І коли наші активісти зустрікаються з людьми і чують ось гэтыя позитивні водгуки, я лічу, це вельми важливо.
Треба улічити, безумовно, що не все громадство подыходзіць до ваших пікетаў і дзеліцца з вами гэтымі пазітыўнымі водгукамі, што гэта пэўны працэнт, но гэта таксама важна, як рэагуе гэты пэўны працэнт. І, можа быць, на заканчэнне нашай размовы, менавіта многія апазіцыйныя кандыдаты кажуць, актывізацыя людзей, далучэнне новых людзей адна з мэтаў гэтых выбараў. Вось з гэтага пункту лежання. Ці ёсць, можа, тыя, хто, пабачыўшы пікеты, вырашыў далучыцца да партыі ці там далучыцца да збору? І ўвогуле, як бы вы ацанілі вот гэту, скажам, раўнавагу поглядаў тых людзей, якія падыходзяць да вас, і ці то, што вы чакалі, ці гэта лепш, ці гэта горш?
Адназначна рэакцыя лепш, чым мы чакалі. Негатыўных вельмі мала водгукаў ад людзей. Ёсць тыя, хто падыходзіць з негатывам, але іх сапраўды вельмі-вельмі мала. Людзі падыходзяць альбо з пазітывам, альбо адкрытыя, зацікаўленыя. Людзі далучаюцца. Ёсць тыя, хто напісаў ужо зараз заяву ў партыю проста падчас пікету. Ёсць тыя, хто не сябры ініцыятыўнай групы, але яны проста сказалі, ну, от мы тут пастаім побач з пікетам, то таксама будзем вот нейкім чынам з людзьмі размаўляць, таму што вот нам гэта падабаецца, нам гэта прыемна. То бок, абсалютна відавочна на сённяшні момант, што адбываецца не толькі мабілізацыя сябраў партыі, але адбываецца і пашырэнне кола.
Прагучала перадача інтэрв'ю тыдня. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111.
Звоните на аутоотказнику Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.